kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý sváteční den vám přeje ostatně jako vždy touto dobou váš kuchařský čaroděj Petr Stupka. A jestli vás zajímá, co bude dnes dobrého, byť na rozhlasových vlnách, pak vám odpovím, že především vzpomínky. Jasně, že můžete namítnout, že těch se člověk nenají, ale já vám opáčím, že to budou vzpomínky na jídla a pokrmy z doby před sametovou revolucí, před 17. listopadem roku 89 v minulém století. Nuž tedy, za chvilku nahlédneme do několika jídelních lístků. Tak dobrý poslech a dobrou pohodu. Posloucháte kuchařské čarování dnes tak trochu ve stylu retro, jak se dnes s oblibou říká, když našinec vzpomíná na to, co bylo před lety normální a běžné. A vzhledem k tomu, že letos je to už 31 let od nejdůležitější změny v naší společnosti, kterou jsem zaplať pánbu zažil, tak vzpomínám na to, jak to bylo v časech totality s jídlem v restauracích a jídelnách, kde jsem měl tu čest také ve své době pracovat. Ale to své vzpomínání, jak už jsem říkal před písničkou, začnu několika jídelními lístky, jejichž fotokopie jsem vzal do studia sebou. A schválně jsem je seřadil chronologicky za sebou, tak tady mám jídelní lístek ze dne 1.11.1965 v restauraci Severka třetí cenové skupiny. A jako studené předkrmy bylo uvedeno ruské vejce v ceně 3,20 Kč a liberecká tlačenka s cibulí taktéž za 3,20 Kč. Polévka se ten den nabízela, jaternicová, ta byla za korunu, a hovězí krupicová s vejcem dokonce za 0,70, tedy za 70 háků, jak jsme tenkrát jako děti říkávali. Teplé předkrmy, to byl smažený sýr, v závorce napsáno ajdam, tatar om brambor máslo 10 gramů. Takhle se to tenkrát psalo ve zkratkách, pamatujete na to? Protože všechno se psalo na psacích strojích a potom případně přes kopíráky ještě rozmnožovalo, nebo jsme to rozmnožovali na takovém tom lihovém cyklostylu. Takže smažený sýr ajdam byl s tatarskou omáčkou, vařenými brambory a ještě měly být a byly asi omaštěné máslem. A stál ten smažák v roce 65, jenom pro zajímavost, 5,20 Kč haléřů. No a další teplý předkrm, který se tenkrát uváděl, byla míchaná vejce po italsku. Vysvětlím, po italsku to znamenalo, že do těch vajíček byly to míchaná vejce na cibulce a přidala se tam nakonec, ke konci, když už se zdrcla ta vejce, tak se tam přidala lžíce rajčatového protlaku a všechno se trošku opepřilo. 3,60 stála míchaná vejce po italsku. No a hotová jídla, to už nebudu číst všechno, protože tady jich je celá řada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, no 19 jídel, ve kterých ale byly možná i nějaké minutky, protože tady v roce 65 ještě to minimum, které se takzvaně sortimentní minimum se tomu říkalo, tak ještě neuvádělo, že se zvlášť psali pokrmy à la minute, tedy takzvané minutky, jak jsme tenkrát říkali. Tak jen výběr. Vařené hovězí přední, rajská omáčka, knedlík, 6,40 Kč, potom byla cikánská hovězí pečeně s bramborem, taktéž za 6,40 Kč. Hovězí filé, přírodní, nemohlo se psát roštěná, protože roštěná byla jenom zroštěné, takže hovězí filé byl hovězí plátek, kdybychom to řekli česky. A to bylo s rýží za 5,80 Kč. A potom byla vepřová krkovička s bramborovým knedlíkem a se špenátem za 6,30 Kč. A dále uzený bůček, zase bramborový knedlík, špenát. A plněné bramborové knedlíky uzeným masem se špenátem 5 padé. No a nakonec ještě ruský biftek s knedlíkem. Tak možná víte, možná nevíte, já vím, protože já jsem se v době, tak jak říkáme, to palitní vyučil a vyučil jsem se poctivě a mám z toho radost do dneška, nebo byl to pro mě vždycky takový ten zlatý, dobrý základ, to řemeslo, takže jsem ty normy, které tenkrát platily jednotně pro celou republiku, ale k tomu se ještě dnes dostaneme, tak vím, co je ruský biftek. To je biftek připravený z mletého masa, hovězí, vepřová směs, je to osolené, opepřené, je v tom samozřejmě žemlé, mléko, všechno se to uplácalo jako karbanátek, takže plus minus karbanátek a ten se podával ale s omáčkou, jako je na svíčkovou, s tou smetlanovou omáčkou a proto i s knedlíkem a stál 5,50. A musela být už tenkrát bez masa a jídla, a to zpravidla byla čočka se sázeným vejcem, jako v případě právě této restaurace. Takže ta čočka se sázeným vejcem stála 4,30. A jídla, pokrmy připravila paní Ondřejová s kolektivem a ceny kalkuloval V. Mikučková. Tak to jen tak pro zajímavost, takhle to na těch jídelních lístcích bylo. To jsme byli v roce 65, ale teď popolezem o 3 roky dopředu, protože jsem na internetu, ne ve své sbírce, ostatně já nemám sbírku starých jídelních lístků, když něco se ke mně dostane, tak si to rád přečtu, ale většinou to posílám do hotelové školy v Klánovicích, kde můj kamarád a vzácný přítel má takový celý archiv, obrovské muzeum gastronomie. Tak ale mám tady jídelní lístek z hotel restaurant Radnice v Liberci. Mimochodem vím, kde to je, je to opravdu na Radnici v Liberci. Nevím, jestli to existuje do dneška, ale kdysi dávno jsem v této restauraci byl. A 24.8.1968, to znamená 2-3 dny po té nepříjemné, ba přímo hrůzné události, kdy nás tady obsadili spřátelená vojska, tak s 10% přirážkou k cenám psali, že je dnes držťková polévka za 2 koruny. Potom byla dál, bylo smažené rybí filé s majonézovým salátem za 10 pade a byla také svíčková na smetaně s knedlíkem za 8 pade. To byla totiž druhá cenová skupina. Tam už přece jenom ty ceny byly vyšší. Ale to není až tak důležité. Ani to, že jídla připravil mistr kuchař pan Novák a učni a ceny kontroloval vedoucí provozu a tak dál. Ale pod tady těmi jídly a pod těma informacemi bylo velkými písmeny, ještě jakoby s mezerami, aby to bylo tehdy graficky co nejvýraznější na tom jídelním lístku, tak bylo napsáno: zrádcům nic neprojde a 3 vykřičníky. A pod tím zase ještě další heslo. Naše paměť okupaci přežije, zrádci však ne. A ještě pod tím jídelním lístkem úplně nadole na té stránce bylo: naše zbraně, / klid, rozvaha a rozum. Tak to jen tak pro zajímavost. Z roku 1968 z 24. srpna jídelní lístek z hotelu a restaurace Radnice v Liberci. V kuchařském čarování jsem se pustil dnes do prohlížení starých, až bych řekl starodávných jídelních lístků v dobách, kdy byly hotely a restaurace a interhotely a také jednotné normy, jednotné ceny. Po celé republice byly všechny. Všude stála hovězí polévka s morkovými knedlíčky korunu 10 a hotovo, pokud to bylo v roce 1974, to byl rok, kdy jsem se zrovna vyučil a byl jsem čerstvým kuchařským, tedy už ne mistrem, samozřejmě mistr tenkrát byl až po určité praxi, mohl si skládat mistrovské zkoušky, ale byl jsem prostě vyučený kuchař a myslím si, v té době jsem určitě uměl už dobře vařit. Nicméně já tady mám, jak už jsem zmínil, jídelní lístek, ten je z 28. června a na tom lístku jsou studené předkrmy, pak polévky, potom teplé předkrmy, hotová jídla, jídla na objednávku, moučník a potom uvedené ještě přílohy. Takhle to bylo dáno a takhle to muselo být. A když to byla restaurace druhé cenové skupiny, tak tam bylo jasně dáno právě v tom sortimentním minimu, že tam musí být alespoň dva studené předkrmy, že tam musí být dvě polévky, že tam musí být pět hotových jídel a tři jídla na objednávku. To bylo takové to minimum. Mohlo tam být víc, jo, ale muselo se to takhle naprosto přesně dodržovat. Potom třeba v 80. letech se zařazovala ještě taková, jestli pamatujete, možná to pamatujete, byly úterky, kdy museli být bez masa jídla, ale přesto se to obcházelo, protože bylo málo masa. To nebyla legrace, každá hospoda, a já dělal tenkrát provozního nebo vedoucího třeba v restauraci Lokomotiva, každá hospoda měla deponované určité množství masa, které dostala a hotovo. Takže to nebylo, že si člověk objednal, co chtěl, ale mohl si tedy vybrat, jestli chce vepřovou plec nebo krkovici. Někdy mu to přivezli tak, jak si objednal, jindy mu to přivezli tak, že nic jiného nebylo. A když jsme si třeba v restauraci Slávě a v Armáďáku, kdy byly konference, podnikové konference, a tam chtělo najednou 400 lidí vepřovou, tak já jsem musel speciálně žádat o to, abych tu vepřovou plec na tu vepřovou pro soudruhy, když to tenkrát takhle bylo, se to zdůvodňovalo. Teď si vymyslím z podniku Igla, tak jsem na to musel žádat, abych dostal těch 40 kilo masa navíc, jinak jsem neměl nárok, jak se říká, takže tu a tam někdo vzdychá, jak to tenkrát bylo fajn a jak bylo levno a já nevím co všechno, ale bylo to tak, že ten jídelní lístek se opravdu flekoval tak, jak to šlo. A ta tvořivost, která se u gastronomii měla jindy věnovat tomu, aby to bylo pestré, ten jídelníček, aby to bylo vynalézavé, aby tam byly novinky a zajímavé věci, jako je to tu a tam, nebo skoro všude už dneska, tak tenkrát to byl boj opravdu o to, jestli dostanu, a často i o úplatky a podobné, jestli dostanu tu pravou svíčkovou, abych si na jídelní lístek mohl napsat biftek s vejcem, nové brambory, k tomu okurka, a aby to stálo tedy v té době, v roce 74, 13,20 ten bifťour, ale byl jenom 100 gramový, abyste si to dovedli představit, 100 gramový biftek nic moc není, 150 gramů to už je lepší, ale dneska, když se řekne bifťour, tak je to 200-250 minimálně. Jen tak pro zajímavost. No ale koukám do jídelního lístku, tak jen pro zajímavost. Palačinka se zavařeninou stála 1,80 Kč a byla jako moučník uvedená. To byla taková tradiční úniková cesta palačinky. Prostě byly skoro pořád zadělané nějaké těsto, nebo se to dalo rychle zvládnout. Takže to jsem nahlížel do jídelního lístku z roku 74, potom došlo k takovému skoku a já jsem v tuhle chvíli v roce 86, nevím, kdy to bylo, ale bylo to někdy na začátku 80. let, kdy se přece jenom už přitvrdilo, kdy ty ceny trošku vylezly výš než běžně, tam se zdražilo poměrně dost po celé republice a bylo to jakoby naráz, nevím v kterém roce, ale zažil jsem to už právě jako vedoucí provozovny, že jsme všechny ty jídelníčky předělávali, upravovali a ceny, přišly nové ceníky, kde bylo napsáno, že v restauraci třeba třetí cenové skupiny bude v roce 86, tehdy, mám tady ten jídelní lístek, stát godhajský salám s cibulí bude stát 4,40. A hotovo. A tam bylo dáno, že to je 100 gramů salámu, že tam je deko a půl cibule nakrájené a že tam je zálivka z octu a vody 50 na 50, polovina vody, polovina octa, ředěný ocet, a tím, že to je přelité. A takhle byla daná norma a hotovo. A ten salám měl být oloupaný ještě, abych to řekl úplně přesně. A pokud by tomu tak nebylo, tak tenkrát Česká obchodní inspekce tohle všechno kontrolovala. A samozřejmě i pokutovala. Tenkrát se na jídelním lístku mezi studenými předkrmy objevovaly dost často tresčí játra z cibulí. Měl k ním být i citron, ale nebyl napsaný v normě, tak některé restaurace ho i dávaly. A stály tenkrát, tedy stály 14,30, což už nebylo tak málo. No a tak bych mohl samozřejmě číst dál, ale pro tu zajímavost 86 rok pečené kuře s bramborem, rajčatový salát 17,20, nabízel se tehdy zase hovězí maso zadní vařené s rajčatovým salátem a bramborami za 13,30, potom byla štěpánská hovězí pečeně, pamatujete na štěpánskou, tam v ní byla celá vařená vajíčka. Uvnitř toho svalu, tam se dělal zářez takový, nastrkali se tam vajíčka a potom na tom řezu měl být vlastně uprostřed toho masa mělo být vajíčko. A podávala se tato štěpánská s knedlíkem. Když bylo napsáno knedlík, znamenalo to, že to je jenom ten klasický houskový knedlík a stálo to 12,20. Dále byly šunkové flíčky, vepřová klobása na rožni s hrachou, kaší. Potom byla teplá šunka dušená, to byl vlastně plátek, desetidekový plátek šunky ohřátý ve vývaru s bramborem a okurkovým salátem a také byl vepřový řízek s bramborami. Jenom pro zajímavost, na jídelním lístku to řazení těch mas jednotlivých bylo také dáno, že na začátku je hovězí maso, pak že je telecí, pak je vepřové a tak dál. Takhle to šlo, nakonec byly uzeniny, ryby, drůbež se uváděly zvlášť mimo té hlavní jídla a tak dál. Tenkrát ta struktura toho jídelního lístku takhle byla. Já to vím velice dobře, do dneška si to pamatuju, protože jsem mnoho desítek jídelních lístků takovýmhle způsobem připravoval. No a ještě jídla na objednávku, jen pro zajímavost, na 150, to znamená 150 gramů, roštěná na roštu, to znamená přírodní, se dá říct opečená roštěná, s bramborem okurkovým salátem stála 12,10. No možná si řeknete, a no, nějaká omáčka k tomu nebyla. Tenkrát se dělala taková ta univerzální omáčka, po revoluci se jí začalo říkat uho, tak právě o té omáčce a o některých dalších fíglích, které jsme my jako kuchaři v té době praktikovali, tak o tom bude řeč po písničce. V kuchařském čarování dnes vzpomínáme na ty doby předrevoluční, když to řeknu takhle hezky, jednoduše. A já jsem během písničky samozřejmě měl před očima spoustu zajímavých jídel nebo příhod, které jsem tenkrát zažil. Třeba takový fenomén smažák. To byla samozřejmě díky té ceně nejpopulárnější a vlastně zůstalo jídlo, které zůstalo do dneška. To byla specialita třeba v restauraci Lokomotiva, kde jsem dělal. Se prodával totiž jiný smažák než ten běžný. A když jsme tam chtěli prodávat smažený sýr, ve kterém byl vložený plátek šunky a ještě se do toho smaženého sýru potom zapíchly takové chlebové topinky a na to se hodily ještě kolečka cibule, tak tahle ta specialita, o co se muselo požádat, vysvětlit, proč tu specialitu chce ta restaurace jako uvést jako svou vlastní specialitu, a z podnikového ředitelství to přišel technolog vyzkoušet, napsala se k tomu patřičná norma, kolik tam je gramů toho či onoho, technologický postup, charakteristika, prostě takhle se to všechno muselo zapsat. A teprve potom se ta specialita, když to bylo jakoby krajsky schválené, tak se mohla v té restauraci podávat a psát na jídelní lístek. Takže opravdu to byla byrokratická taková mašina a vůbec to nepomáhalo tomu, co gastronomie potřebuje, tedy aby se svobodně rozvíjela. Ostatně tak to tenkrát bylo se vším všudy. Ale já jsem slíbil, že vám povím, kde se vzala takzvaná uho, jak se tomu dneska říká, univerzální hnědá omáčka, a jak se dělala. No, dělala se různě. Ale opravdu to tak bylo, že ve většině restaurací, kde jsem měl možnost dělat, byla prostě ve velkém hrnci takováhle základní hnědá omáčka, která potom, když se dělalo režníčí, tak se opeklo to maso z prutka na pánvi, pak se zalilo právě tady touhletou univerzální omáčkou, nechalo krátce podusit a pak šup s tím na talíř. Takže většina těch šťáv k těm minutkám, ať už to byla roštěná na roštu, o které jsme před chvilkou mluvili, nebo vídeňská roštěná, která se odlišovala pouze tím, že byla posypána na kolečka nakrájenou a usmaženou cibulkou. Takže k roštěné, k vepřovému i k telecímu řízku se všude přidávala tadyhle hnědá omáčka. A jak se dělala? No, existoval takzvaný vývar B, což byl vývar, dá se říci, nečirý, protože byl vývar A, ten byl z hovězího masa nebo z drůbeže, to byl vývar C a ty byly čisté, ty byly na polévky. A potom byl vývar B, třeba z vepřových kostí a z dalších jiných surovin, který tedy byl kalnější a používal se třeba do pokrmů a podobně, tak právě tenhle ten vývar B se většinou nalil na opečené kosti a různé kousky masa, výřez, ořez se tomu tenkrát říkalo technologicky správně. To se opeklo, zalilo tímhle vývarem, vařilo tak dlouho, až se to všechno vyvařilo, rozvařilo. Všechna chuť byla v té omáčce a z toho byla tady ta univerzální hnědá omáčka, když to takhle řeknu jednoduše. Takže záleželo potom na restauraci, jestli ty kosti a ty ořezky vypékaly důkladně nebo jen tak jako trošku. To už opravdu bylo na každém. No a potom po revoluci samozřejmě přišla doba, kdy koncerny všeliké nadnárodní veliké prodávaly prášek a prodávají ho do dneška a ve velkém, který stačí rozmíchat s vodou, převařit a je z toho právě tady ta univerzální omáčka, někdy lepší, někdy horší, záleží na ceně a tak dál a tak dál. Takže to jenom pro zajímavost, protože na tohle to se mě více lidí už ptalo, jsem se věnoval tady omáčce, ale abych nezapomněl, i v dnešním pořadu mám pro vás recept na tento týden. A vybral jsem vepřové v kapustě. Na první pohled si řeknete, no to není nic moc. Kdo má rád kapustu, už je to lepší, ale věřte mi, že vepřové v kapustě, tak jak se dělalo tenkrát, podle normy, tak to bylo opravdu jednoduché, protože se udělala, opekla trochu cibule, na to se dalo maso, i to se lehce orestovalo, potom se krátce dusilo, pak se do toho přidala kapusta, zalilo se to o ním zmíněným vývarem B a nechalo se to dusit, nakonec se to jížkou z mouky a tuku zahustilo a to bylo všechno. Tak takhle se vařila tenkrát vepřové v kapustě, patřil do toho kmín, patřil do toho česnek. A patřila, to si nepamatuju přesně, to se přizná možná i do toho slanina. Nicméně já mám pro vás recept, jak upravit moderně vepřové v kapustě a už mám dlouhou dobu na to chuť, tak možná, že tohle bude ten moment, že mě to k tomu přesvědčí. Takže já maso, ať už to bude vepřová plec nebo krkovice, spíš krkovičku mám radši, když je prorostlejší, tak to maso nakrájím na stejnoměrné kousky, osolím, okmínuju a dám ho nejprve péci do trouby na nějakých 140 až 160 stupňů. Může toho malinko podlít vodou samozřejmě a nechám ho upéct, vypéct, takže já nejprve prostě peču maso, jako bych pek výpečky nebo nějaké vepřové vrabce. Zvlášť si nakrájím slaninu a tu slaninu s cibulí pěkně rozpeču a tu cibuli opeču, tak když se začíná opékat, tak na ní přidám nakrájenou kapustu, kterou jsem ale předtím spařil vroucí vodou. Tu kapustu vždycky spařím, tu napařovací vodu slívám, protože všechny brukvovité zeleniny mají takový výdech, takový zvláštní čuch, jak říkával můj děda, tak tím se vlastně odstraní. Takže tu nakrájenou spařenou kapustu dám na tu cibuli se slaninou, zase přidám ještě česnek a krátce to pěkně restuju. I když jsem to dělal naposledy, to si vzpomínám, jsem tam přidal ještě řapíkatý celer, protože jsem měl doma tři takové řapíky, co bylo třeba sdělat. Takže i ten řapíkatý celer v tom byl potom nakonec velice chuťově zajímavý. I strukturou to bylo hezčí, než ta jenom obyč kapusta. Takže všechno krátce osmahnout a potom malinko soli, trošku vývaru nebo vody a nechte takhle tu kapustu dusit zvlášť pod poklicí. A až v závěrečné fázi teprve to maso, které opeču intenzivně, aby fakt bylo pěkně do barvy vypečené, tak teprve k němu přidám kapustu a oškrabu ty napečeniny z pekáče a všechno nechám už jenom při mírné teplotě nějakých 110 stupňů v té troubě kratonce porusit společně. Takže to opečené maso, i ten výpek z toho opečeného masa, je potom v té šťávě, v té kapustě a je to prostě výborné. No a můžete klidně to udělat tak, že k tomu masu po půlce pečení přidáte i brambory a pečete je s tím masem dohromady a potom s tou kapustou a pak je to takový Eintopf, jak říkají Němci, a je to výborné. Tak to byl recept na tento týden. No a po písničce si dáme kuchařský kalendář, který samozřejmě bude také v tom vzpomínaném retro stylu.
Kuchařský kalendář.
A v něm tedy 7 typů, ať už je uchopíte tak, jak jsme je vařívali před lety, anebo je upravíte podle současné situace nebo současných možností, které v kuchyni máme. Nicméně mám tady smažené žampiony. To bylo se smaženým sýrem jedno z takových těch fenomenálních bezmasých jídel, které se tenkrát na jídelních lístcích uváděla a která se tedy hojně také hostům v restauracích připravovala. Takže žampiony smažené, tam asi nemá cenu povídat žádný recept. Nicméně zkuste případně usmažit jako řízek třeba i hlívu ústřičnou. Stojí to za to. Tak, jeden z takových nejhroznějších receptů, které obsahovaly tehdejší receptury teplých pokrmů, což byla vlastně státní norma, podle které se vařilo všude, v každé restauraci, tak tam byl recept těstoviny se zeleninou, což bylo opravdu nedobré, protože to byly vařené těstoviny, navíc tehdy to byly jenom kolíka nebo široké nudle, jiné si nepamatuju, vedle špaget teda samozřejmě. Takže uvařené těstoviny a na pánvi se na trošce másla osmahla kořenová zelenina, malinko se zalila vývarem nebo vodou a potom se to zaplesklo jednou lžící rajčatového protlaku, na to sůl a pepř, promíchalo se to, dalo se to k těstovinám a bylo celé jídlo, žádný sýr tam nebyl, představte si. Tak si určitě udělejte trošku lepší těstoviny, nejenom takhle se zeleninou, to je opravdu těžká dieta. No, zelný salát pražský, zase jsem vybral z těch receptů teplých pokrmů. Bylo to bílé zelí, samozřejmě nakrájené, osolené a potom do toho přišla směs zeleniny do vlašského salátu, což byla tenkrát ve frutě vyráběná taková dost hrozná směs z okurek kořenové zeleniny, byla v tom cibule, takže i s tím lákem se to takhle používalo do různých salátů, takže to se mělo dát k tomu bílému zelí a nakonec do toho zamíchat majonéza. No, radši bych doporučil zelný salát, třeba uzenářský. To už je moje taková specialitka, kdy nakrájené, dobré uzené nebo anglická slanina se zelným salátem a ten zelný salát nejprve osolte, trošku ocukrujte, dejte na něj olej, to na to zelí a promíchejte a nechte ho takhle v lednici 20-30 minut skřehnout, změknout, ono to zelí pustí šťávu a potom ho dolaďte octem, případně trošku hořčice a nezapomeňte na nějakou tu uzeninu. Tak to je zelný salát. Sekaný řízek, dělal se smažený sekaný řízek, dělal se přírodní sekaný řízek a dělal se také řízek soukynický, tak se mu totiž říkalo. A potom se dělal také se sýrem, to si určitě pamatujete. A do toho se oficiálně a správně měl dávat sýr moravský bochník. To je tak pro zajímavost. Nicméně můj tip pro vás a pro vaše vaření v příštích dnech je sekaný řízek se sýrem. A může k tomu být klasická retro bramborová kaše. A třeba kompot hruškový nebo jiný. Takhle se to tenkrát v restauracích podávalo. No, pak něco sladkého. Tak o palačinkách, o těch jsem se už zmínil, že to byla taková sladká záchrana desertu ve většině restaurací druhé a třetí cenové skupiny. Ale v těch lepších, v těch jedničkách, tam se dělávala omeleta Monaco. A to je omeleta, vlastně ne omeleta, je to piškot. Je to piškotová hmota vyšlehaná, kdy se vyšlehá sníh s cukrem, přidá se do toho mouka, žloutky a peče se z toho na pánvi nebo případně i v troubě se to upeklo. Se upeče taková silnější palačinka, má být vláčná, aby při tom, když se promaže meruňkovou marmeládou a přetočí na polovinu, tak aby nepraskla na tom lomu, to bylo důležité. a podávaly se k ní samozřejmě kompotované ovoce, většinou to byly meruňky, nebo když byly, tak byly i broskve. Tak to už nechám na vás, jakou placku sladkou si uděláte ke svačině. A něco také od masa. Vepřové sikulské žebírko, to je pečené, opečené přírodně vepřové žebírko s kostí a potom se dopéká, dodusí se, doměká v základu stejném, jak je na segedinský guláš. To znamená kysané zelí, paprika, cibule a trošku smetany. No a nakonec mám hovězí pečeně po orientálsku, tak jenom pro zajímavost. Tenkrát v těch recepturách byla hovězí pečeně po orientálsku. Orientální koření v něm žádné nebylo, protože tenkrát žádné nebylo. Nebyla ani sojová omáčka, když tak se používala Worcester, tedy Worcesterová omáčka a trošku červeného vína. A tady v tom případě to je hovězí pečeně po orientálsku, tam byly ještě žampiony, paprika a rajčata. A to tedy bylo jenom občas, protože jinak většinou se místo paprik a rajčat používalo konzervované lečo. No, nechtěl jsem vám kazit chuť, chtěl jsem vám spíš jenom jitřit trošku vzpomínky, zaplať pánbu za to, že v současné době jíme nejenom v restauracích, ale celkově jíme daleko pestřeji, máme všeho dostatek, zaplať pánbu za to. Tak dobré dny, hlavně dobré zdraví, to vám na závěr dnešního kuchařského čarování přeji ti, kdo ho vytvořili. Zvuk hlídal Michal Kolář, do mikrofonu mluvil a chutě, věřím, že dobré vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.